Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, mă bucur că suntem din nou împreună la emisiunea Nu ești singur, sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit, cum promiteam în ediția anterioară, Aurel Burcea, bun revenit!
Bine v-am regăsit și mă bucur și sper să mai facem încă un pas mare în relatarea aceasta care mie, sincer, îmi face foarte bine, fiindcă reamintește pe unde, cum, în ce fel m-a condus Dumnezeu și cum a lucrat și a intervenit de fiecare într-un mod în care de multe ori pe mine m-a șocat și m-a uimit în sensul bun, frumos.
Uite, dacă tot ai spus lucrul acesta, îl zic eu la început așa, mărturisesc acum în drum spre tine, pentru că nu putem altfel să purtăm dialogul, e mai ușor să vin eu la tine. În drum spre tine, în mașină, mă gândeam așa un pic cu sufletul strâns, zic, oare îl răscolesc pe Aurel, îi răscolesc povestea de viață și te gândești la toată drama, la tot ce s-a întâmplat, dar... Uite că am scăpat din vedere fix lucrul acesta, că dintr-o dramă Dumnezeu poate să-ți arate realitatea, modul în care te-a condus. Și că o dramă poate să fie un lucru bun, nu neapărat un lucru rău.
Dacă viața mea, dacă trăirile mele, dacă viața mea în general ar fi rămas cum a fost în primii ani, da, în momentul ăsta ar fi fost dureros, ar fi fost cumplit pentru mine. Însă dată, fiind intervenția lui și cum a schimbat... starea mea sufletească, modul în care mă raportez la viață, modul în care mă raportez la dizabilitate și așa mai departe. Eu acum trăiesc o viață împlinită, frumoasă, așa că în momentele acelea nu fac altceva decât să mă facă să apreciez și mai mult ce am acum. Și ce am avut în anii aceștia, dar în primii ani, într-adevăr, mi-a fost greu, cumplit de greu. Foarte greu.
Și am înțeles că la un moment dat ți-a fost și mai greu. Ai fost mutat de la un spital la alt spital, știu eu așa din poveste, dar tu continuă povestea pentru cei care nu o cunosc.
Da, așa cum am spus, eu și ai mei, părinții mei, familia mea și probabil că și vecinii, prietenii, rudele, fiindcă de câte ori venea taică-meu pe la ora 11 noaptea, spune că la poartă l-așteptau toți să relateze ce mai fac eu. Toți trăiam aceeași, nu speranță, aceeași convingere că după operație păi venea acasă, practic ai mei vor veni cu mine acasă pe picioare. Deci nu se gândeau că... Fiindcă așa era concepția. Dacă ajungi la București, la un spital bun, acolo e aparatură, sunt medici, acolo te faci bine, că de aceea te duci. E, nu, eu am avut progrese în primele 6 luni și ca să înțeleagă un pic și prietenii noștri care ne ascultă, eu mișc, am început să mișc brațele, însă degetele nu mi-e mișc deloc. Unele grupe musculare nu și-au revenit deloc, cum e tricepsul, cum... Practic, dacă eu ridic mâna, își încade pe cap și nu mai pot să o ridic, să o îndrept. Așa că nu pot să mă întorc în pat, nu pot să mănânc singur, nu pot să beau apă singur, nu pot să deplasez un cărucior. Acum am unul electric și pot, dar atunci nu puteam să deplasez un cărucior nici măcar 2 cm și așa mai departe. Deci nu am forță, nu am postatea să apuc și toate lucrurile acestea. Așa că după cele 6, 8, 10 luni, când am văzut practica, intervine o stagnare. Fiindcă și asta e o problemă la traumatismele vertebro-medulare, oricând poate să apară o oprire. Deci poți să progresezi până la un punct și de acolo poți să tragi cu dințe, nu mai progres. Eu am progresat primele 6 luni și când am văzut că am stagnarea aceasta, eu m-am gândit că, dat fiind faptul că după operație, când am fost în comă, am mișcat capul în toate părțile, am crezut că ceva poate s-a deplasat acolo. Unde au lucrat un disc intravertebral, disc intravertebral sau mai știu ce s-a întâmplat acolo. Și după 2 ani am făcut un control medical, de data aceasta am zis că schimb spitalul și m-am dus la Spitalul Militar Central din București. Acolo colonelul care mi-a făcut analizele, care m-a la plecare, eram în cabinetul și acum am clar în minte ziua aceea, fiindcă pentru mine atunci a fost șocul vieții, nu când am sărit, nu când am ajuns să nu mai mișc nimic, nu când, că repet, 2 ani de zile, eu am fost sigur că voi fi cel dinainte. Că voi face iarăși parte din echipa școlii de atletism, că voi fi iarăși cel care aici pe stradă dă tonul la activități, la orice, voi fi cel de dinainte. Părinții l-au întrebat, va mai merge? Sincer să fiu, mie și întrebarea lor mi s-a părut ciudată. Cum să întreb dacă va mai merge? Voi merge. Adică eram acolo cu ei și chiar și în modul lor de a întreba. Și doctorul s-a uitat lung la ei, s-a uitat la mine și a zis, haideți afară la părinți. Și a zis, nu, că indiferent ce îmi spuneți, noi îi spunem. Și așa este. Și atunci când doctorii spuneau că nu mă operează, că mor, părinții îmi spuneau, Aurele, uite, asta e situația. Și doctorul aia s-a uitat lung la mine, la ei, și răspunsul lui a fost destul de clar pentru mine. Adică mesajul era clar, că nu n-am să mai mă fac bine niciodată. Atunci a fost șocul pentru mine. Deci, repet, nu.
S-au dărâmat toate speranțele. Și crezi că a fost bine? Pe moment a fost bine.
Știi că am avut...
Sau a fost dureros?
Știi când zici toate speranțele, sună așa. Dar gândește că am avut 2 ani în care mi-am pus la punct toată viața. În care îmi făcusem planul, hai să nu zic pe zile, că poate pare că exagerez, dar chiar și pe zile. Eu am citit foarte, mi-am plăcea să citesc și nu puteam să citesc cum țineam cartea în mână. Îmi făcusem planul ce cărți să citesc. Aveam câteva cărți din seria cu Cavalerii Pardean, Fausta, care le citisem eu înainte, cărți polițiste, cărți, și îmi făcusem planul, le caut la anticariate și le citesc ca să termin seria. Făcusem planul ce facultate, cum va fi soția, cum vor fi copiii, unde vom locui, tot. Așa că atunci când colonelul a spus că nu mai va bine, în momentul ăla a fost cumplit. Am plecat, deci după discuția aceasta, noi am plecat acasă. A venit un vecin să ne ia cu mașina. Eu nu știu drumul acela. Deci, repede, mi-amintesc fiecare amănunt, mi-amintesc mimica feții părinților, a doctorului când a spus. Dar drumul acela știu doar că vedeam doar negru înaintea ochilor și îmi suna continuu în minte, nu, că nu mai mă fac bine niciodată. Deci atunci a fost șocul puternic. Am trăit șocul ăsta câteva zile și la un moment dat m-am scuturat și am zis, măi, zic, dar doctorii s-au mai înșelat odată. Nu mi-au zis că o să mor în masa de operație, uite când am murit, sunt viu, așa că și în privința asta o să le arăt eu că sunt înșel. Eu am să merg iarăși, o să fiu iarăși cel înainte. Au urmat iar 2-3 ani în care am tras cu dinții de mine pe la recuperări, însă... Ceea ce rezultatul înclina puternic spre ceea ce spusese colonelul respectiv.
Fără ca să fie o tendință a ta de a nu mai lupta.
Nu, deci încă o dată spun, după m-am îndârjit și mai mult ca înainte, fiindcă am fost convins 100% că iarăși un diagnostic greșit al doctorului.
Se înșală și arăt eu lui.
Da, că voi fi la fel ca înainte, ba chiar mai mult mă gândeam că acum am o sete de viață mai mare. Și mă gândeam că am să mă recuperez și am să trăiesc cu intensitate și mai mare viață. Dar așa cum am spus, după alții, vreo 2-3 ani, a trebuit să-mi dau seama care dreptate aveam deja 4 ani și ceva, 5, de când eu nu mai aveam progres. În ciuda, repet, a exercițiilor, a tot ceea ce făceam. Și atunci...
Când te-ai împăcat?
Până împăcarea a fost un moment de decădere cumplit, fiindcă nu era vorba numai de mine și de viața mea. Eu afectam toată familia. Mama mea, de exemplu, a renunțat la tot, fiindcă eu trebuia să fiu întors din două ore. E cum e vorba aia, trebuia să stea lângă mine 25 în 24, 7 zile din 7. Părinții mamei mele locuiau, că acum m-au decedat între timp, la 2-3 străzi de noi. N-au avea timp nici măcar să-i viziteze. Deci mama a încetat cu tot ce înseamnă viață pentru ea. Viața ei însemna doar să mă îngrijească pe mine. Să meargă cu mine până la spitale, ca însoțitoare și așa mai departe. În același timp, fratele meu îi afecta în viața în sensul că nu reușea să-și facă... Când eu am avut accidentul, fratele meu a plecat în armată. Când a venit...
Deci nu era căsătorit.
Nu. Și căsătoria era o problemă, fiindcă, de exemplu, își făcea prietenă, dura... 2-3-4 săptămâni până când începeau să apară întrebări, măi, are un frate paralizat. Era, mă rog, o vecină aici după stradă care mordea cu părinții fetei, căutase, mă rog, așa, gândea dumnea ei atunci și făcea, nu vă gândiți că are eu pe frate somn paralizat? Și păi și ce legătură? Spuneau, că mi-au ajuns vreo 2-3 discuții de felul ăsta la urechi și mie și la alor mei și fratelui meu. Fratele meu era conștient de lucrul ăsta. Păi ce bun, și când o să mai fie părinții, cine o să vadă de el? Și să oprea prietenia. Și mi-am dat seama că nu numai că eu am viața distrusă, că sunt distrus și am viața distrusă.
Dar ai distrus și viața părinților și a fratelui.
Exact. îi distrug și pe ceilalți. Așa că s-a creat o presiune cumplită în sufletul meu și am zis, tot făcusem planul și când colonelul acela mi-a spus în cei 2 ani cum să amenajez casa, cum să fac recuperările, cum măcar să-mi revin măcar la mâini, măcar să și nu apărea niciun progres. Și atunci am zis, măi, asta nu mai e viață. Asta adică în viitor mă uitam nimic, negru, urât, ajunsesem cu amii acasă, era numai certul, numai scandal, fratele meu mi-a spus la ani de zile după aceea, atunci nu știam că el când a vrut să plece de acasă, că lăsase acasă când plecase în armată o anumită atmosferă, acum după ce venise în armată, după puțin timp după ce venise în armată, văzuse că atmosfera se schimbase mult, în sensul că eram tot timpul nervos, fiindcă, așa cum am spus, după 2 ani aflând și apoi văzând că nu am progrese, devenisem foarte nervos, mă spuneam nimic orice, făceam urât de tot cu ai mei, le spuneam vorbe urâte, îi jigneam, mă descărcam pe ei practic, nu că ei erau vinovați, că ei săraci, făceau tot ce puteau, cum fac și acum. Ca mie să-mi fie bine și ca să șocul acela să nu ne amărească și mai mult viața, dar eu sufletește l-am terminat. Și atunci am început să mă gândesc cum să termin odată, ca măcar ei să trăiască, să nu ne mai afectez nici ori viața și nici o să nu mai mă chinui și să nu mai chinui nici pe ei. Așa că vedeam eu și așa gândeam atunci și am zis gata, până aici. Acum caut cum să-mi pun capăzile lor. M-am gândit și la somnifere și la curent și la să mă arunc în cărucior, adică să mă zvârl așa în față, în cărucior, la multe. Și nu era niciuna sigură, dar la sfârșit găsesc.
Adică nu era niciuna sigură? Sigură pentru ce?
Sigură, adică în sensul ca în momentul în care pun să-și împlinească, fiindcă mă gândeam la lucrul ăsta, zic, băi, dacă nu le aduc o amărăciune în suflet, în plus, ia uite, a vrut să omoare, adică nu îl îngrijim cum trebuie, sau era și presiune, mă gândeam eu, presiunea asta o să fie mare când a vrut să omoare, înseamnă că părinții nu prea au grijă de el, nu prea îl îngrijesc și poate de asta săracul de el a vrut să facă și pasul ăsta, adică că se răsfrângea asupra părinților.
Oricum se răsfrângea.
Oricum, dar eu gândeam că dacă mor eu nu mai știu treaba lor ce trăiesc, dar...
Erai adolescent. Aveai vreo 16 ani, jumătate, 17 ani, când îți spune problema asta, așa, după calculele mele?
Atunci a început, la 16 ani, că atunci am...
Atunci ai aflat?
Da, 16 ani.
În plină adolescență?
Da, tot în toamnă. Mi se pare că în octombrie am fost, la 2 ani și o lună, cred că am fost la Spitalul Militar Central.
Dar... Stai seama, uite, nu m-am gândit niciodată până acum, în plină adolescență ai aflat.
Da.
Un pronostic fatal.
Da, și practic el a continuat până la vârsta de 20 de ani. Deci timp de vreo 3 ani și ceva.
Cei mai dificili ani.
Da, cei mai dificili ani. Ce a intervenit? Că am ajuns să-mi cred în Dumnezeu. Dar uite, cei mai dificili ani și mai urâți din viața mea, dacă ar fi să-i cataloghez și să-i pun undeva așa la rubrica cei mai urâți. Însă uite, vreau să spun un aspect, pe la 17 ani.
Deci n-ai reușit cu tentativele de suicid.
Nu. Nu le-am pus în practică decât la nivelul minții, dar găsesem una sigură și eram pe punctul să o pun în practică. Una care era rezultatul.
Separație bună.
Mie mi s-a părut cu rezultat 100%. Și acum privind în urmă, îi dau aceeași șansă de reușită dacă ar fi de pus în practică, dar nu acum. Nu. Cineva mi-a adus pe la vreo 17 ani Biblia să o citesc, că repet, îmi plăcea mult să citesc, începusem să citesc chiar și la greu, fiindcă mă urca pe cărucior, aveam o măsuță și practic când nu erau prieteni la mine, citeam continuu. Și cineva mi-a adus Biblia să o citesc, chiar nu mai am ce să citesc, hai bă să o citesc, dar nu credeam, repet, eram un ateu înrăit, adică în sensul că nu numai că nu credeam, dar unde prindeam pe unul, că aveam prieteni care credeau. Îi umileam, îi înjoseam, îi râdeam de ei, îi luam peste picior. Și cum aveam și mie expresia aia, cuvintele la mine, de obicei cam le închideam gura și și făceam de râs în fața celorlalți din care erau de față. Și îmi plăcea să fac asta. Și când mi-a adus Biblia, zic, băi, hai să o citesc, că e bine să știu și mai bine ca să pot să... Dar după primele pagini, m-am plictit, adică când am ajuns la genealogii fiul lui și a lui și a avut fii și fiice și a născut și du-te, deci la propriu am ajuns, am aruncat-o la propriu, i-am dat vânt și am zis du-te cu porcăria asta, deci e o pierdere de timp. Mai târziu am citit Biblia și mi-a schimbat viața total. Și am stat și m-am gândit atunci, dacă eu aș fi citit Biblia atunci aș fi crezut-o cum am citit-o acum, că am citit-o... Cam pe la 19 ani am citit după aceea, 19 ani și spre 20, 19 ani și un pic. Zic, dacă aș fi citit-o și aș fi crezut-o de atunci, eu n-aș mai fi trecut în perioada asta cea mai urâtă. Adică Dumnezeu, în dragostea Lui...
Ți-a oferit ocazia.
a vrut să nu trec în anii urâți. A vrut să nu aduc atâta durere celor din jurul meu și să stau atâta timp în durerea aia sufletească și în tunericul ăla cumplit. Am încercat și cu yoga, am încercat și cu gândire pozitivă, am încercat și cu... am citit cărți, am... Nu, n-au efect. Adică când e doar o problemă care trece în 2, 3, 5 luni, da, merge, gândire pozitivă, merge. Dar când e ceva cu care tu trăiești secundă de secundă și în care vrei, nu vrei, în fiecare... Nu, te mănâncă la ceafă, nu poți să duci mâna, te mănâncă nasul, nu poți să te scă, adică lucruri mărunte. Când secundă, secundă, tu îți dai seama că ești un handicapat, ești un neputincios, ești un curcă lume, ești o povară, că așa mă vedeam eu spun acum cum mă vedeam atunci. Nu,
nu te mai vezi așa?
O, niciun caz. În niciun caz mai mă văd așa, fiindcă, în primul rând, atitudinea familiei, bine, atitudinea familiei a fost întotdeauna aceeași, plină de grijă, plină de... Deci nici o secundă ei nu mi-au arătat că sunt o greutate pentru ei sau o povară, dar mintea mea, în anul atunci, așa percepea, așa interpreta orice. Acum nu, fiindcă acum, mulțumesc Bunului Dumnezeu, în primul rând, El îmi spune cât de valoros sunt.
Ce
mi arată Dumnezeu. În primul rând, prin Biblie, prin cuvânt, acolo sunt atâtea făgăduințe și apoi mi-a arătat fizic, practic. Ce să spun, părinții mei sunt în viață. Mama mea, de exemplu, în 40 de ani de zile, cel mai lung somn al ei, cred că a fost de 3 ore, dar rest, doarme, barim de vreo 3 ani, acum m-am întors, a fost perioade de săptămână în care m-am întors din 30 în 30 de minute, zi și noapte.
Ca să eviți escarele.
Ca să evit escarele. Și am avut o perioadă, mai ales au 3 ani, și stau și ascult acum relatările medicilor despre importanța somnului și ce înseamnă o noapte nedormit, o noapte. Și maica mea are 40 de ani de nedormite. Maica mea, după, dacă ceea ce spun doctorește a legat de somn și de importanța lui în viața unui om, mama trebuia să fie moarte de mult. Dar uite că Dumnezeu o ține în viață. Adică de asta zic, nu-i vorba numai de ce citesc. E vorba și de ce văd în viața mea. Atenție, dacă vrei să le vezi. Fiindcă poți să zici că întâmplarea, norocul. Eu atunci când am fost în comă, că am uitat să spun lucrul ăsta, am zis că am rezistat în nopții acelea și că am trecut peste temperatura aceea și inima mea a rezistat la numărul ăla de bătăi câte ori fi, nu știu, pentru că am practicat sport, fiindcă mi-a plăcut sportul. N-am făcut o injecție și o pastilă până la ajung în spital cu problema aceasta. Și puneam în dreptul sportului, a corpului meu, a sănătății mele, faptul că am trecut peste noaptea aceea, faptul că am trecut peste lunile acelea de temperatură și așa mai departe. Ne gândindu-mă nicio secundă că în realitate Dumnezeu este Cel care a făcut totul și face totul. De asta zic că depinde de om. Poți să treci prin situații în acestea de neînțeles sau limite, să zici noroc sau întâmplare sau mai știu eu ce, că așa sunt eu cu moți în frunte. Și când colo în spatele tuturor să fie Dumnezeu care neștiut, El intervine și rezolvă.
Nevăzut, dar este acolo.
Este acolo.
Ce te-a determinat la 19 ani să iei din nou cartea pe care la 17 ani o aruncasei și spusesei, ce e asta?
Așa cum am spus, între prietenii mei s-au numărat să se numără în continuare și batei și credincioși și era un, și este un băiat de la cu, e plecat din țară, un băiat care, între ghilimele, în sensul bun, frumos, se pusese pata pe mine să mă conving el că Biblia e adevărată. Și aveam discuții, un băiat mai mic ca mine, și mi-a zis la un moment dat o carte, nu știu ce carte, fiindcă era roasă, de vreme, gălbenită, paginile erau galbene la proprii, n-avea coperți, repet, roase pe margini. Și am citit cartea aceea, care aducea argumente științifice, mie îmi plăcea și îmi place știința, cum că Biblia este adevărată și că Dumnezeu chiar există. Cartea aceea mea era o carte veche, avea și limbajul, era un pic așa arhaic, mai vechi, dar cartea aceea, în realitate prin cartea aceea, Dumnezeu, că nu cartea în sine, Dumnezeu mi-a schimbat total concepția de viață și poziția față de Biblie. Și când am văzut că Biblia e adevărată, întrebările care mă frământaseră atâția ani de zile, și pe spitale întâlneam întrebări, se punea întrebarea asta la greu. De ce? Și dacă Dumnezeu există? Unde este? Și de ce nu intervine? Și dacă ne iubești? Și dacă e atot puternic? De ce nu intervine? De ce nu face? De ce ești în căruț? De ce moare copil de cancer? De ce? De ce? De ce? De ce? Și am zis, bun, zic, dacă într-adevăr e cum zice cartea asta, că Dumnezeu există și că Biblia e cuvântul lui, pot să aflu, să înțeleg de ce. Și am început să citesc Biblia, îți spun sincer, dar în foarte puțin timp, în 5-6 săptămâni am terminat. Deci eram, cum să spun eu,
Însetat?
Dornic, însetat, avid să aflu de ce, să găsesc, să înțeleg de ce sunt așa. Că mai făceam, maică mea mai zicea, maică mea femeie credincioasă, dar când s-a întâmplat cu mine, a început să, acum crede, acum nu mai sunt probleme. Dar făcea, nu știu, maică făcea, alții omoară om în drum și nu pot să zic, tu ce ai făcut tu până la 14 ani încât să ajungi în căruț, în halul ăsta? Hai dacă îți frângeai o mână, hai dacă... Dar în halul ăsta zice, nu știu dacă există, nu știu dacă mai, nu știu ce să mai cred. Maică mea era acum și o cred și cred că efectul ăsta are asupra multora. Și de asta am citit Biblia cu o sete, cu o dorință enormă. Repet, în câteva săptămâni am terminat-o, am devorat-o pur și simplu ca să înțeleg de ce. Dar s-a întâmplat un lucru. Citind Biblia, n-am primit numai răspunsuri. La unele întrebări, da, am primit. Repet, la unele întrebări le primești și acum răspunsuri. Și sunt sigur că o să primesc, Biblia spune că și în veșnicie o să primim. Atunci o să înțelegem, de fapt, pe deplin. Acum înțelegem în parte. Dar citind Biblia am descoperit ceva mult, mult, mult mai mult decât răspunsul la întrebări. Acolo am descoperit că există cineva care chiar îi pasă de noi. Chiar e interesat de binele nostru, de fericirea noastră, de mântuirea noastră. Chiar îl doare când pe mine mă doare, chiar se bucură cu mine când mă bucur. Am descoperit acolo un prieten, și repet, nu un prieten oarecare. Hai să mai spun un lucru. Eu anii ăștia căutam pe cineva care să mă înțeleagă. Uh-huh. Și țin minte că noaptea, pe la 3-4, noaptea, 5 dimineața, mă rog, când eram treaz, când aveam nopțile alea multe în care nu puteam să dorm și care mă frământam, țin minte că încercam, maică mea dormea lângă mine, să o trezesc, mică, așa zice pe la noi, mică, zic, scoalte un pic, vreau să-i spun și eu ce în sufletul la momentul ăla, când venea să urlu, când venea să mă descar sufletește. Și nu putea, și de obosită, sau țin minte că...
Adormea la loc,
sau chiar dacă mă asculta, vedeam că până la un punct poate să mă înțeleagă. Și cine să mă înțeleagă mai mie decât ea care stă lângă mine continuu. Dar vedeam că până la un punct mă înțelegea, mai încolo nu mai mă înțelege. Și de asta în Biblie am găsit că există cineva care mă înțelege, care știe ce în sufletul meu, care rezonează cu mine, care se bucură cu mine, care plânge cu mine. Și am zis, a fost cea mai mare descoperire a Bibliei. Adică a trecut dincolo de răspunsuri. Răspunsurile, da, te pot ajuta, nu zic că nu. Dar când descoperi că există și cineva care să te înțeleagă, să-ți ia alături, asta a fost mult mai mult decât mă așteptam eu. Și de asta, mie Biblia, ceea ce am descoperit în Biblie, Dumnezeul pe care îl descrie Biblia, Dumnezeul acesta minunat care a murit pentru noi, care ne-a creat cu atâta dragoste și care ne vrea atât de mult și vrea pentru noi un viitor atât de frumos, ne-a schimbat viața. Nu viața fizică, eu sunt mai rău ca acum 40 ani, îți dai seama, pielea, iescarele, fizic, organele, inima, toate sunt după 40 ani de stat în cărucior, de mișcare aproape zero, dar sufletește, deci n-am cuvinte. E un Dumnezeu extraordinar. Și de aici a început călătoria mea cu Dumnezeu, să zic așa, în care totul s-a schimbat, totul. Și nu mă refer pe la starea fizică. Sau la părinții mei, cu tata are 80 de ani, maica mea are 75, atunci aveau 30 și ceva de ani. Dar e altceva.
Și eu mă uit la ceea și mai avem 6 minute. 5 minute chiar. Și aș fi vrut să te întreb cum au reacționat părinții când au văzut că începi să fii preocupat de Biblie. Și aș mai fi vrut să te întreb tot în ediția aceasta și să începem așa cum s-a născut revista împreună.
Of, da. Legat de cum au perceput părinții mei, vreau să spun doar un singur episod care mi-a rămas.
Au zis că ai nebunit sau nu știu?
Nu, m-au susținut tot timpul. Mama mea, bunica mea.
Mi s-a părut ciudat?
Nu, că au văzut efectul asupra mea.
Efectul benefic.
Benefic. Eu am vrut să-mi pun capăt zilor pe la sfârșitul lui ianuarie 92.
La 17 ani?
La 20 de ani.
La 20 de ani, ok.
La 20 de ani.
A, după ce ai citit Biblia?
După ce am citit Biblia. Păi, ce mirare. Nu știu dacă permite timpul în emisiunea aceasta, dar ține minte dacă e pentru cea viitoare. Vreau să răspund la întrebarea cu părinții. La câteva luni de zile, în vară, când au aflat prietenii că am început să citesc Biblia, când am fost și la biserică, de două ori mă dusesem, a venit cineva în vizită la noi și m-a luat, ai bă, urele, zice, bă, credeam băia de ștemă, zice, cum ai început tu să crezi prostiile care era, cum eram eu înainte? Zice, ce-ai găsit tu în Biblia? Ce-ai găsit tu de... Păi, orele, e o prostie, Biblia, mă, zice, te-ai stricat la cap, ziceai că... Și eu mă rugam, zic, Doamne, ce să-i răspund, cum să-i răspund, ce să-i spun. Și atunci a intervenit maica mea. Era așa de față la discuție. Și asta, maica, era cineva mai de seamă rudă cu noi și a zis, eu nu știu de ce și cum o fi cu Biblia, zice, dar văd cum e Aurel de când a început să citească Biblia. Zice, dacă, zice, Aurel are 6 luni, deci eu până atunci mă țipam și o făceam pe maică mea cu bău și cu oțet și de câteva ori pe zi. Deci mă descărcam pe ea, că mai ziceam, maică, dar cu nimic mică nu mi-ai greșit, dar trebuie să mă descărc și o făceam, că altfel, zic, clachez, nu mai pot. Și tu ești cel mai aproape, zic, nu mi-ai greșit cu nimic, dar... Și ce are, zice, are câteva luni, zice, de când a citit Biblia, are câteva datori, zice, în care eu nu l-am mai auzit odată să ridice vocea la mine. Deci am rămas blocat, eu nu realizasem că a fost schimbarea asta. Deci m-am uitat la ea și am stat și m-am gândit, zic, păi, zic, are dreptate, mă. Zic, eu nu mai m-am țipat la ea, eu n-am mai... Zice, are iarăși, zice, de când a citit Biblia, zice, a început iar să râdă, a început iar să zâmbească. Am stat și m-am gândit, zic, păi, zic, așa este. Zic, eu m-am schimbat, zic, eu nu mai sunt ăla încruntatul care tot timpul se răstește, tot timpul... Și ea, dar ea din exterior a remarcat lucrul ăsta. Și mă uitam la ea mirată, și zic, adică mă analizam la ce spunea ea și mi-am dat seama care e dreptate. Așa este. Erau luni de zile de când am citit în Biblia, în care nu mai ridicasem vocea, nu mai țipasem. Nu pot zic că de când și până acum eu n-am mai făcut lucrul ăsta. Mai am momentele mele în care, când slăbesc relația, mai ales cu Dumnezeu, în care într-adevăr...
Cedezi.
E acolo la ușă, handicapul trăiesc, dizabilitatea, neputința e acolo, gândurile sunt la ușă. Nu tăcea pe a zis Domnul atunci în scapă. Ah, Lucain, gândească păcătul e la ușă, dar tu stăpânește-mi. Gândurile sunt acolo, gata să inunde iarăși mintea, gata să... Situația mea e aceeași, e chiar mult mai grav decât acum 40 de ani, dar cât timp sunt cu Domnul, totul e minunat, fiindcă repet, cum zicea Pavel, știu în cine cred. Când din cauza mea relația slăbește, atunci da.
Pe scurt, într-un minut, cum s-a născut revista Împreună?
Din ceea ce am trăit și din nevoile care am văzut că există. Dar mai ales din ceea ce am trecut, prin ceea ce am trecut. Fiindcă mi-am dorit să existe ceva prin care oamenii... Au fost mai multe motive, au fost și să afle despre Dumnezeu așa cum este și să poate răspunzi la întrebarea de ce, la care eu într-o măsură oarecare am găsit, dar și informații din legislație și informații și să creeze relație și să-i ajute să comunice. Gândește-te că ideea a ceva a apărut înainte de Revoluție, că nu exista telefon, nu exista internet, adică telefon exista, dar așa cum exista internet, nu exista deloc și așa mai departe. Însă ideea de revistă n-a fost să o fac eu, a fost să existe, să lucreze Dumnezeu, să facă o minune, să pună pe inima cuiva, dar nu eu.
Și totuși Dumnezeu avea alt plan.
Un plan care mă uimește și pe mine și acum.
Și vom afla lucrul acesta în ediția viitoare, când vă vorbi despre revista Împreună. Aurel, mulțumesc frumos!
Și eu mulțumesc mult de tot, fiindcă, repet, m-ai făcut și m-ați făcut să retrăiesc niște momente care, chiar dacă au fost dureroase la început, mă ajută să apreciez enorm ceea ce am trăit și trăiesc de când l-am descoperit pe Dumnezeu.
Dragilor, ne oprim aici, dar ne reîntâlnim săptămâna viitoare la emisiunea Nu ești singur, pentru că trebuie neapărat să aflați cum s-a născut revista Împreună și care este explicația rezistenței ei de mai bine de 22 de ani. Rămâneți alături de noi, iată că ajungem acum la final, dar cum spuneam, promitem să revenim. Dana Bordeanu, alături de Aurel Purcea în această ocazie și desigur alături de colegul meu din regia tehnică, Marius Rădoi, vă mulțumim pentru atenția acordată, numai bine, la revedere!